Sveiki. Žinių radijo eteryje laida Tėvystės įkvėpimai. Prie mikrofono Kristina Savickytė Damanskinė. Laidose kalbėsimės apie tėvystę, dalinsimės įvairią patirtimi, teorijomis, žiniomis, bandysime drąsinti ir įkvėpti ne tik tėvus, bet visus, kurie gyvena šalia vaikų – ugdytojus, auklėtojus, mokytojus bei senelius. Dažnai girdime, kad pavasarį prabunda ne tik gamta, bet ir jausmai. Ar jausmų pasaulis gyvas tik pavasarį, kokius jausmus išgyvena ir kaip su jais susipažįsta vaikai ir jų tėvai, bei kodėl svarbu juos pažinti, šiandien noriu pasikalbėti su laidos viešne. Lektorė, pedagogė, edukologė, darželio mokyklos prasminga vaikystė direktorė ir akcijos konkurso mūsų jausmų šalis organizatorė Gintarė Visockė. Labas rytas, Gintarė. Tai aš iš tiesų, kai skaičiau apie jūs, radau, kad rašėte jūs apie vaikų emocinio intelekto ugdymą. Ir iš tiesų, ta lektorė, jūs esate būtent emocinio intelekto. Teisingai suprantu, taip?
Taip, visiškai ir teisingai.
Todėl ir norėčiau apsibrėžti visų pirma laidos pradžioje, kasgi yra tas emocinis intelektas, apie ką mes šiandien kalbėsimės.
Emocinio intelekto teorijų iš tiesų yra labai daug. Bet viena tikriausiai iš tokių priimtiniausių arba tų teorijų, kuriomis yra grindžiamos visos emocinio intelekto ugdymo programos, tai yra tai, kad emocinis intelektas tai yra žmogaus gebėjimas įvardinti savo jausmus, įvardinti kito žmogaus jausmus ir priimti atitinkamą sprendimą, vadovaujantis loginiu protu ir vesti pozityvius santykius vienas su kitu.
Puiku, tai iš tiesų apie emocinį intelektą pastaruoju metu girdime labai nemažai. Tai jei jūs pabandytumėt vėlgi mane kažkaip įvesti, kodėl jis toks svarbus?
Tikriausiai dauguma žmonių pastaruoju metu atsisuko į pastaruosius įvykius. Ir labai svarbu ir gražu matyti, kad žmonės nebetyli. Jie sako, mums yra svarbu, kas yra šalia mūsų, mums yra svarbu ne tik mūsų vaikas, kas anksčiau buvo svarbu tik mano vaikas, o dabar akivaizdžiai matosi, kad yra svarbu ir kiti vaikai.
Kai mes kalbam apie pastaruosius įvykius, tai jūs noriu patikslinti, kalbate apie to smurto atvejus, pasibaigusius taip. Tikrai tragiškai, kai sukrunta ne tik pareigūnai, kurie turėtų sukrusti, bet ir visuomenė. Teisingai?
Taip, teisingai.
Ir būtent todėl jums atrodo, kad tai yra svarbu tas emocinis intelektas.
Aš manau, kad yra labai svarbu kalbėtis apie emocijas ir jausmus nuo pat vaikystės. Ir tikriausiai žmonės pradėjo suprasti, kad jie augo visai kitokioje aplinkoje, kur nebuvo įvardinamos emocijos, kur sovietiniais laikais vienintelis auklėjimo būdas tai yra gėdinti viešai, pažeminti ir buvo manoma, kad kai vaikas patirps neigiamas emocijas, jisai tada to dalyko nebedarys arba nebeselgs bus nebenaudojami tam tikri elgesio modeliai. Tačiau dauguma žmonių jau šiandienai supranta, kad vėlgi tos patirtos žaizdos, tas pažeminimas, tos emocijos jos yra likę ir jos tikrai neduoda šiandien nieko gero. Ir šiandien žmonės tikrai nori daug geriau auklėti savo vaikus ir jie nori, kad vaikai būtų teigiamoje aplinkoje ir iš tiesų, vaikai atsimena tas emocijas, kurias patiria, bet kokioje aplinkoje, nes mūsų smegenys į tai reaguoja.
Tai taip pat, matyt, įeina į tai, apie ką jūs kalbate, ar ne, apie emocinį intelektą, taip?
Taip.
Gintarė, žinau, kad jūs tyrėte vaikų iki mokyklinukų emocinį intelektą, taip. Bei tėvų ir pedagogų žinias apie emocinį intelektą taip. Ir lūkesčius. Tai ir noriu trumpai sužinoti, kągi parodė tyrimas. Koks jis yra, tas pradžioj apie būtent vaikus pakalbėkime, koks jis yra iki mokyklinukų intelektas, remiantis jūsų tyrimu?
Visiškai teisingai atlikau tyrimą, tai buvo du tyrimai. Pirmas tyrimas buvo kokybinis, kai aš stebėjau vaikus ir užrašinėjau situacijas pagal emocinio intelekto komponentus. Emocinio intelekto komponentai buvo išskirti pagal nesenai pas mus atsiradusi Lietuvoje vaiko pasiekimų aprašą. Ir buvo pastebėta, kad iš tiesų vaikai geba įvardinti savo emocijas, kai klasė yra įgyvendinama emocinio intelekto ugdymo programa. Vaikai ne tik geba, jie geba užmegzti santykį, jį palaikyti, pastebėti knygelėse, kitų emocijas paveiksliukose, geba pamatyti kitą vaiką, kuriam yra liūdna. Ir viskas priklauso nuo to, ko vaikas nori ir nenori. Jeigu jis mato, kad jam yra naudingas tas elgesys ir jisai padės kitam vaikui ir jisai nuo širdžiai nori padėti, tikrai jisai padės. Ir iš tiesų, jeigu kitas vaikas žaidimo metu pasielgia netinkamai, bet jisai, kitas vaikas nori be galo su juo žaisti, jisai prieina ir bando tą situaciją ištaisyti, kad ji būtų kitokia. Ir tikriausiai buvo sunkiausia vaikams tose situacijose, kai jie jautė daug neigiamų jausmų, jas išspręsti pozityviai. Tai čia yra ir matosi vaikuose svarbiausias emocinio intelekto gebėjimas, jeigu kalbame apie suaugusį žmogų, tai yra gebėjimas priimti teigiamas ir tinkamas situacijas, kai mes jaučiame neigiamas emocijas. Jeigu kalbėti apie pedagogų ir tėvų tyrimą ir kokie buvo lūkesčiai tiek vienų, tiek kitų, iš tiesų tai buvo lūkesčiai pedagogų tėvams ir tėvų lūkesčiai pedagogams. Pedagogai išsakė, kad jiem trūksta pagalbos klasėje tėvų. Trūksta, kad tėvai domėtųsi savo vaiku. Trūksta, kad jie naudotų pedagogiškus auklėjimo būdus namuose. Ir taip pat pedagogai tikėjosi daug didesnio supratingumo tėvų, kad jie dirba ne su vienu jų vaiku, o kad grupėje turi na 15 arba 20 vaikų. Taip pat tikisi pagalbos tokios, kad tiesiog ateitų, padėtų kažką pasiruošti ir panašiai. Tėvai daugiau išsakė, kad apibūdino pageidavimus tokius, kad emocinis intelektas sakė, kad yra svarbu, vienareikšmiškai tiek pedagogai, tiek tėvai. Tiesiog tėvai išsakė, kad norėtų, jog daugiau pedagogai ugdytų savo emocinį intelektą ir kėlė pakankamai aukštus lūkesčius tiek savo vaikui, tiek pedagogui. Tačiau apie save kalbėjo, kad na, man jau kaip yra, taip yra, bet noriu, kad vat, mano vaikas būtų labai laimingas, noriu, kad pedagogų būtų aukštas emocinis intelektas ir būtų pedagogai tie tobuli žmonės, kurie išugdo mano vaike emocinį intelektą. Tačiau mes žinom, jeigu kalbėti, mes kalbam tik apie tyrimą, bet jeigu kalbam apie realybę, vaikams tėvai yra pirmieji ugdytiniai ir yra patys svarbiausi.
Tai tikrai taip ir tie lūkesčiai iš tiesų aš girdžiu ir man tiesiog pačiai net norisi nenustygstu kėdėje, nes tiek su savo vyresnėm dukrom, tiek su motėjom labai tą situaciją pažįstu, kai mes vieni kitiems tėvai pedagogams keliam lūkesčius, pedagogai tėvams ir nėra to susikalbėjimo. Ar teisingai suprantu, kad tyrimas tai ir parodė, kad truputį yra prasilenkiama?
Taip, visiškai teisingai. Jeigu tėvai ir pedagogai susėstų ir pagalvotų ne apie tai, kuris iš jų yra geresnis vaikui, arba ne, kuris geriau auklėja, arba kur taisyklės yra geresnios namuose ar ugdymo įstaigoje, tai jie suprastų, kad jie siekia vieno bendro tikslo. Ir tėvai, ir pedagogai nori tų pačių gerų dalykų tam pačiam vaikui. Jie siekia išauklėti vaiką savarankišką parengti jį gyvenimui. O jie nesusikalba tik dėl to, kad jie neišgirsta vienas kito.
Bet ar tai yra kažkokia konkurencija? Va, tarkim, jie nori, jiems atrodo, kad tiek tėvų, tai kuo tiki tėvai, tai kuo tiki pedagogai yra teisinga ir kodėl va, tas prasilinkimas įvyksta, kodėl neįmanoma sutart sakyt, kad mes darom gerą vaikui, darykim tai kartu.
Tikriausiai neatsiranda tarp šitų dviejų pozicijų, neatsiranda žmogus, kuris pasakytų, ieškom bendro sprendimo.
O kas turėtų tai padaryti?
Aš sakyčiau, kad pedagogas. Pirmiausia, todėl, kad pedagogas tai yra baigęs universitetas žmogus, turintis pedagoginį išsilavinimą, pas jį yra didžiulis pedagoginis žinių bagažas ir aš pirmiausia keliu pedagogams aukštesnius lūkesčius negu tėvams, todėl, kad jie yra tos srities profesionalai. Jeigu kalbam apie tėvus, jie yra tiesiog, na, jie turi vaiką ir dėl to vaiko daro geriausia, ką jie gali padaryti. Ir todėl tėvai turėtų eit pas pedagogą ir sakyti, padėkit, ką man daryti, kaip man daryti, ieškom bendrų sprendimų, pedagogas sako gerai, surandam ir tiesiog ieškoti bendradarbiavimo taškų. Tai aš tikiu, kad tas tikrai, tikrai Lietuvoje po truputį daugėja, atsiranda ir manau, kad jau ir pedagogai išmoksta daug lengviau ir paprasčiau bendrauti su tėvais ir jau tėvai nebe tokiom didelėm akim žiūri į tuos pedagogus.
Na, žinot, nėra taip drąsu pasakyti padėk man. Mums atrodo iš tiesų, kaip tėvams, toj pozicijoje tėvų, tikrai atrodo, kad viską darom kaip geriausiai savo vaikams. Ir aš nebejoju, kad na, ta bendra kalba netaip lengvai atrandama. Aš primenu klausytojams, kad Žinių radijo eteryje kalbamės apie tai, kodėl reikia padėti vaikams pažinti jų jausmus, kalbamės apie emocinį intelektą ir laidos viešnė yra lektorė, edukologė Gintarė Visockė. O dabar, Gintarė, labai ačiū, kad jūs tiesiog pradžioj užsiminėt apie tai, kaip augino mus, vaikų, dabar jau vaikus auginančius tėvus. Ir aš tikrai pati susiduriu su tom situacijom, kalbėdamasi su savo draugiam. Va, tarkim, aš atsimenu iš savo vaikystės, kad man sakydavo, nebijok, neliūdėk, nieko baisaus nenutiko, ko čia dabar reikėjo įsigasti, nu kas čia dėl ko turėtum pykti. Tai ar tas būdas yra tinkamas to neigimo jausmų ir na, pažiūrėk, po lovą nieko nėra, pasižiūrėkim, o tu kažko bijai. Tai vat kaip mum dabar kaip tevam neperkelti to savo vaikams ir ar tai buvo teisinga?
Iš tiesų, emocinio intelektų ugdymas pirmiausia prasideda nuo savo emocijų įvardinimo. Jeigu tėvai nori pradėti ugdyti vaikuose emocinį intelektą ir kad jie pradėtų gebėti išreikšti savo emocijas, tai pirmiausia turi pradėti nuo savęs, nuo savo emocijų vardinimo. Tuo metu, kai tėvai supyksta, jie turi suprasti, kad jie gali pykti, jie gali liūdėti, jie gali jaustis kalti ir gali net kažką apkaltinti. Tiesiog yra, viskas priklauso nuo to, ne kokius mes jausmus jaučiam, bet kaip mes reaguojame, kai mes pajaučiame tam tikrą jausmą. Jeigu, tarkim, na, tėtis supyko arba mama supyko ant vaiko, kai jisai, tarkim, valgė, kažkas vaikui nepatiko ir jisai tėškė maistą ar ant žemės, ar ant stalo, ar kažkur. Ir, tarkim, mama griebė šakutę, šaukštą, ką čia darai ir taip toliau. O jeigu mama sakytų tiesiog labai paprastai, mane labai pykdo, kai aš matau, kad tu drabstai maistą. Mes maisto nedrabstome. Jeigu tau nepatinka šitas maistas, gali dėti servetėlę arba išmesti. Ir tiesiog labai ramiai vaikui apie tai paaiškinti, kaip mes gyvename. Ir aiškinti tol, kol jis vieną dieną supras. Ieškoti sprendimų žiūrėti, ar viena situacija padeda ar nepadeda. Jeigu atsakyti į tą klausimą, apie vaikus, kai vaikai, tarkim, supyksta, kai vaikai liūdi, kai vaikai yra blogos nuotaikos, tai pirmiausia prisiminti, kad jie gali jaustis lygiai taip pat visaip, kaip ir tėvai, ir nebijoti tų jausmų jausti. Tiesiog padėti vaikui vardinti, tiesiog ir sakyti, tu šiandien pyksti, nes mes negalėjome eiti į kiną, o aš užtrukau darbę, aš labai atsiprašau, tačiau mes galėsim kitą dieną nueiti. Ir vaikas, tarkim, vis tiek pyksta, reikia jam įvardinti, aš suprantu, kad ir kaip tau pikta, bet nakinas praėjo. Ir man labai apmaudu ir liūna, kad taip yra. Gal galime apsikabinti. Tiesiog ieškoti bendrų kažkokių sprendimų. Reikia būtinai įvardinti emociją ir pasakyti emocijos priežastį. Kai kuriems vaikams, patikėkit manim, tik to ir pakanka. Ir dažnai baigėsi jų emocija ta, kurie jį jautė. Kartais būna visą dieną vaikas pyksta, matosi, kad jis ir zlus, matosi, kad jam kažkas ne taip. Ir jeigu paieškoti priežasties, kas nutiko ryte, na, tarkim, ugdymo įstaigoje, matosi, kad vaikas ir zlus. Ir ieškant sprendimo, vaiko tiesiog galima paklausti, ar tu pyksti, nes ryte mama išvažiavo į darbą, tu turėjai eiti į darželį. Ir vaikas dažnai tiesiog akis jo prasiplečia ir jisai sako, taip. Ir dažniausiai net pradeda verkti. Ir tada galima vaiką apkabinti ir sakyti, aš suprantu, kad tau be galo liūdna, kai mama eina į darbą, tu eini į darželį. Ir man kartais būna liūdna. Paglostyti, apkabinti tiesiog vaiką ir po to sakyti, žinai, o gal mes kartu palaukime tavo mamos, kol jis sugrįš iš darbo, o tada papasakosim. Ką veikime?
Bet čia iš tiesų nėra lengva, nes jūs pasakėt labai svarbu įvardinti jausmą, ką suprantu, bet rasti priežastį, na, nėra visada sunku ir vaikai ne visada nusiteikia net ir dalintis, aš galvodama apie savo vaiką, kai jį užplūsta stiprios emocijos ir kai jis iš tiesų daužosi ir pyksta, aš kitą kartą įvardinu, kad pyksta, bet ne visada randu priežastį, ką tada daryti, kaip bandyti, kaip na, pirštuku badyti tos balionelius ir žiūrėti, kuris sproks, kaip čia patartumėt?
Iš tikrųjų, noriu priminti, kad emocinį intelektą mes ugdome ne tada, kai vaiką ištinka emociniai šuoliai arba emociniai pliūpsniai įvairūsi. Mes ugdom jį tada, kai vaikas yra ramus ir gali mus išgirsti. Nes tikriausiai dauguma žmonių tikriausiai žino, kad kuo daugiau emocijų, tuo mes galime mažiau mąstyti. o kuo mes daugiau mąstome, tuo mūsų emocijos būna prislopintos. Tai tas pats nutinka ir su vaiku. Tai tuo metu, kai jį užplūsta emocijos, žinoma, kad jam kartais gali būti be galo sunku įvardinti priežastį. Tėvai, kurie pyksta kartais, irgi gali sunkiai įvardinti tą priežastį. Ir tikriausiai jos nėra būtina įvardinti va dabar ir šią minutę. Netgi yra tokie dalykai kaip piktometras arba jausmometras, kuris, tarkim, po pykčio arba po tam tikrų jausmų antplūdžio galima su vaiku prieiti ir su juo aptarti, kas nutiko.
Kas tai yra? Tai yra kažkokia skalė, lentelė, taip, kaip nusipiešt namuose, taip, kas, kaip tai vyksta?
Absoliučiai teisingai. Tiesiog tai yra kaip termometras, apačioje tarkim, yra jausmas, kai yra vaikas nepiktas, tada truputį piktas, stipriai piktas ir, tarkim, įsiūtęs.
Na, teisingai supratau, po to jau, kai jis nuleido garą, mes prieinam prie to piktometro ir pasimatuojam kaip temperatūrą.
Taip. Ir vaikam labai tas patinka. Labai patinka ir vaikai labai dažnai neadekvačiai įvardina savo emocijas. Atrodo, kad vaikas siautėjo, tiek stipriai buvo įsiūtęs, o jis sako, aš buvau tik truputį piktas. Ir tada reikia su juo kalbėtis ir sakyti, aš negaliu tave suprasti, kai tu šitaip siautėji namuose, o sakai, kad tik trupučiuką piktas.
O ir nepradės gudraut, kad jau kai siautės, tai paskui sakys visada, kad buvau stipriai piktas, kai vieną kitą kartą pasakysi, kaip tada bus.
Tai žinoma, čia yra žaidimas. Visas vaiko gyvenimas yra žaidimas, ypač 5-mečiai vaikai, jie pradeda tyrinėti santykius ir galvoja, o kas bus, jeigu aš vienai pasielgsiu, o kitaip įvardinsiu, o kas bus, jeigu tėvai vienai pamatys, o bus visai kitaip. Ir jie tą daro ne dėl to, kad jie nori kažką tėvam padaryti, o jie daro tik dėl to, kad jiem taip smalsu, kaip šitam gyvenime veikia santykiai žmonių. Vat kas nutinka, jeigu aš pasakysiu netiesą? Įdomu, kaip tėvai sužinos?
Ir kas bus, kas atsitiks, jeigu taip, mes vaiką tada pavadinsim, pavyzdžiui, melagiu, sakysim, tu dabar meluoji, aš mačiau, kad tu... Kaip tėvam irgi rasti tą tokį balansą, kai mato, kad vaikas gal kalba netiesą, nes tyrinėja, kaip jūs sakot?
Iš tikrųjų, taip ir pasakyti. Aš žinau, kad yra taip ir taip. Bet tu gali sakyti ir kitaip.
Oi, mano motės, tai supykto, aš iš karto matau jam kaip tik 5 ir jis bais supykto, jeigu aš taip tiesiai durčiau, bet tikrai pabandysiu, nes labai įdomu stebėti vat, ir patyrinėti, kaip vyksta su to žaidimu būtent piktometro. Ačiū labai už tokį patarimą. O aš nenoriu, Gintarė, jūsų paleisti, nepaklausius tokių 2 svarbių klausimų, kurie būtent irgi šitoj visoj smurto temoj labai stipriai skambėjo. Viena tema, kuri galbūt mane labai veikia, kad žmonės niekaip nesuprasdavo, ką daryti su vaiku, kuris nugriuvo prekybos centre, tai va, ką daryti? Nugriuvo, kodėl jis nugriuvo ir kaip pasielgti, kaip iš tos situacijos pabėgti?
Pirmiausia, tikriausiai vaikas nugriuvo prekybos centre.
Ne šiaip nugriuvo, noriu patikslinti, nugriuvo iš pykčio, nes nori kažko.
Taip, taip, aš teisingai ir supratau. Tai nutiko dėl vienintelės priežasties, greičiausiai tėtis arba mama pasakė ne. O ten visko yra labai labai daug. Absoliučiai tiek daug, kad lygiai taip pat ir mes atėję bet kokią kitą aplinką ir pamatę daugybę daiktų, kurių mes labai labai norim ir žinom, kad galim, tarkim, turėti tik tai vieną, tai žinoma, kad vaikas pradeda pykti, nes nori visko. Nes vaikui be galo viskas įdomu, jis yra be galo smalsus ir jis kiekvieną nori pačiupinėti.
Tai ką daryt? Nukrito jau, tvarkomės.
Taip, ir o tvarkomės labai paprastai. Prieinam ir sakom, aš matau, kad tu pyksti ir esi siaubingai įsiutęs, nes aš tau neperku to daikto, kurio tu dabar nori. Bet supranti, mes esame prekybos centre. Atsistokime ir eime toliau. O apie tai, ar mes šitą daiktą pirksim ar ne, pakalbėsim truputį vėliau. Jeigu vaikas kalba, dažniausiai vaikas girdi ir jis išgirsta ir supranta, nes paprastai toks pykčio priepolis būna skirtas tėvams. Aš irgi tokiu esu mačiusi ne vieną, dažnai tėveliai tiesiog atsistoja ir nueina, arba eina tolin, vaikas bėga iš paskos, toliau rėkia ir panašiai. Galbūt tokiu atveju teisingiausias kelias būtų tiesiog su vaikučiu išeiti į kitą aplinką ir pakeisti erdvę. Galbūt nueiti į tualetą, galbūt tiesiog nueiti iki kavinukės ir vaikui pasiūlyti atsigerti ir panašiai, kad tiesiog pasikeistų tai, kas vyksta dabar. Jeigu vaikas negirdi ir jis yra mažuliukas, na, 1,5 metukų, 2, tai galima tiesiog pasiimti ant rankų ir išeiti į lauką, įkvėpti to gryno oro. Ir su vaiku, tarkim, jam paaiškinti, kas ir kodėl yra. Tokie greiti sprendimai.
Tai labai greiti sprendimai, nes iš tiesų laida atėjo į pabaigą ir aš tikiu, Gintarė, kad jūsų įžvalgos, jūsų tie tokie konkretūs, aiškus patarimai, ką daryti, aš pati jų išsinešu, taip pat bus naudingi ir mūsų klausytojams ir aš nebejoju, kad gali būti, kad mūsų laidoje tiesiog sudalyvausit ir dar kartą. Ačiū labai, kad atėjote, tikiu, kad na, gal ne tik įkvėpimo, bet ir ramybės suteikite mūsų klausytojams. Jūs girdėjote laidą Tėvystės įkvėpimai. Primenu, kad visas laidas galite rasti interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Laidos kartojimo galite klausyti sekmadienį 11.30. Aš, Kristina Savickytė Damanskienė, jau atsisveikinu. Ačiū labai, Gintarė, kad buvot. Gražios dienos.
Ačiū Jums.